Es tikai negribu kļūties skaitļos. Man liekas, tad par Kristapu mēs beigās samaksājām 123 tūkstoši eiro. Un 12 tūkstoši mums palika pāri. Dāvi ap 35.
Vai basketbola savienībai bija arī kāda izdevuma saistībā ar šiem ārzemju speciālistiem, kur darbojās ar izlases, gan ar Dāvu Bertānu, Kristapu Koziņu vai to sedz kāds cits?
Ne, nu, viņu atalgojumu attiecīgi sedz Kristaps un San Antonio. Jā, prasa izlases menedžeriem, vai mums kaut kāda izdevuma radās, bet neliela. Mēs viņus tā kā iekļāvām delegācijā, lai varbūt kopā ar saviem spēlētājiem, un līdz ar to mēs kaut kādus savus tur pāris cilvēkus izmitinājām, varbūt ārpus viesnīcas, nu, kaut kāda mums izdevuma radās šī sakarā. Tas, es domāju, ka sīkums pret to, ko tie cilvēki palīdzēja.